Hej og velkommen til Marketing Heretics podcast. I dag skal det igen handle om brand purpose, som det også gjorde sidste gang. Og sidste gang der havde jeg besøg af Morten Saxnes fra NK, og han var med til at give mig nogle spændende input på det her begreb brand purpose, som vi jo gerne vil prøve at udforske lidt. Man kan sige, at Morten repræsenterer en vinkel af brand purpose, som måske handler meget om activation, fordi det er ligesom det, der er hans spidskompetence. Men jeg havde også lidt lyst til at dykke lidt ned i sådan, hvad kan man sige, de sådan strategiske overvejelser bag, hvorfor brands skal vælge at bruge brand purpose. Hvad det er? Er det en strategi? Er det en taktik? Hvordan kan vi ligesom forstå det? Og til at hjælpe mig med det, der har jeg spurgt Miriam Sauer, som er strategy director og partner ved reklamebureauet Another. Hej Miriam.
Hej, jeg håber, tak fordi jeg måtte komme.
Ja, jeg håber, jeg sagde dit efternavn korrekt. Det er altså noget, jeg er helt elendig til.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Okay, det var godt. Vil du ikke starte lige med at sådan, fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver?
Jo, jamen jeg er jo strategisk direktør og partner herinde hos Another. Og vi kalder os selv et strategisk funderet kreativt bureau. Vi arbejder rigtig meget med at hjælpe virksomheder med at finde deres brand purpose, og så aktivere det, eller få det til at komme til live i de medier og kanaler, hvor det giver mening. Så man kan sige, at jeg har arbejdet rigtig meget med begrebet her på det sidste. Man har en baggrund fra forskellige typer af bureauer, blandt andet analysebureauer og mediebureauer, så har en, sådan en ret bred vifte af, kan man sige, strategi i bagagen, som jeg trækker på.
Fedt, fedt. Jamen lad os bare springe direkte ud i det. Hvad er sådan din formelle definition på begrebet brand purpose?
Jamen min definition af det er, at et brand purpose skal svare på, hvordan brandet bidrager positivt til verden, eller vil bidrage positivt til verden, eller gøre en positiv forskel. Altså det, selvfølgelig er der noget i det her med at bidrage positivt, og ikke bare bidrage til verden, som har nogle konnotationer med sig. Men i virkeligheden så synes jeg, at en af de største misforståelser omkring brand purpose er, at det bliver ensbetydende med bæredygtighed eller social ansvarlighed. Og det synes jeg slet ikke, det behøver at være. Der er rigtig mange andre måder, man kan bidrage positivt til verden på, end lige præcis bæredygtighed og social ansvarlighed.
Ja. Ja, fordi det er det første, jeg tænker, når du siger bidrage positivt.
Altså, ja.
Og det er
ja.
Måske fordi, at social ansvarlighed og bæredygtighed er sådan en ting, der er sådan lidt op i tiden, at det så der, ens tanker glider hen sådan meget hurtigt. Men hvad er det så? Altså, hvad er det så? Hvad vil det sige at bidrage positivt? Kan du give nogle eksempler på det?
I virkeligheden der er jo rigtig mange gode eksempler på brand purposes, og særligt i dag, det er jo blevet sådan et begreb, som flere og flere, eller en ting, som flere og flere, de gerne vil arbejde med, og med rette, fordi at der ligesom er beviser på, at man performer bedre som virksomhed, hvis man har et brand purpose til at give en styrende retning. Men det kan jo også være, altså et af mine yndlingseksempler, som er lidt et gammelt eksempel, men det er Persil, det her vaskemiddel, som har deres tagline er "Dirt is good". Og de har, det er jo tilbage til sådan et brand purpose om, at børn skal have lov til at lege, som de er, og det er i virkeligheden sundt, at de også bliver beskidte, og måske også kommer til at spise en lille smule jord en gang imellem. Så der er sådan et eller andet free the kids, som sådan et purpose, som jo i virkeligheden ikke har særlig meget at gøre med hverken klimaet eller planeten, eller at gøre noget godt for udviklingslandet eller noget som helst andet, men som stadigvæk er et brand purpose, som, hvor man brandet bidrager positivt til verden.
Okay. Ja.
Et andet eksempel er også IKEA, altså som jo deres brand purpose er improving everyday life for the many people, som jo går igennem alt deres både kommunikation, men i det hele taget er styrende for måden de gør alt på, og har været hele baggrunden for overhovedet at gå ind i, kan man sige, flatpacks og producere alt så billigt som muligt, så alle har råd til det.
Ja, okay. Ja, fordi at, jeg vil sige, lige med IKEA kan man jo godt være sådan tilforladelig til at sige, at det handler sådan noget. Det handler lidt omkring bæredygtighed. Det handler lidt omkring, at vi skal passe mere på den verden, vi lever i. Hvis man, altså, fordi tit, jeg vil sige, tit de her spørgsmål omkring det, den her sådan sociale ansvarlighed eller det sociale aspekt af en virksomheds purpose, synes jeg oftest befinder sig på sådan et lidt andet niveau, og så hvor man godt kan sådan, altså et eller andet sted kan du jo godt trække tingene fra for eksempel den der personal kampagne ud op på et sådan overordnet niveau. Det handler bare ligesom, hvad er det for, altså hvor er vi i Maslow-pyramiden på en eller anden måde, ikke? Altså hvad er det for et niveau, vi ligesom taler om i forhold til realisering af vores kunders liv? Handler det bare om at gøre dem glade og tilfredse i øjeblikket? Handler det om at få dem til at leve et godt liv sammen med deres familier? Eller er det sådan en mere sådan eksistentielt mission, vi er ude på? Så måske er, og det er en tanke, jeg får lige nu du forklarer, giver de her eksempler, måske er det lidt den udfordring, det er, at folk automatisk tror, at brand purpose er noget, der sådan skal eksistere på sådan en eksistentiel plan. Det kan det også godt, og det gør de fleste ting også, hvis du trækker den derud. Men det betyder ikke, at det er det, der er brand purpose. Altså brand purpose kan også godt være noget, der er meget mere nært vores, nær vores hverdag på en eller anden måde.
Ja.
Ikke?
Jo.
Er du enig i det?
Det er jeg enig i. Og jeg tror, en af de sådan officielle definitioner er, at det er et brands reason to be, eller reason to exist, ud over at tjene penge. Og så kan man diskutere om det, man ikke alligevel måske vælger at lade et brand purpose styre sin forretning, fordi der netop er en økonomisk upside i det. Men ikke desto mindre, så er det jo styrende, og bør være styrende for meget mere end det kommunikative lag. Men netop også, hvordan man agerer som medarbejder, hvordan man, hvilke nogle innovationer man begiver sig ind i, hvordan man servicerer sine kunder, hvilke nogle strategier man lægger for fremtiden osv.
Ja, det tror jeg faktisk er en helt interessant pointe, fordi der er mange, der refererer til, når de snakker om brand purpose og hvordan en virksomhed kan finde frem til, hvorfor de er sat i verden. Så er den typiske, kanin i hat, man hiver op, det er jo Simon Sinek og hans, Start with why, ikke? Altså, som jo også bare sådan en simpel trappe op af pyramiden imod det eksistentielle på en eller anden måde. Altså starter med sådan, okay, hvad er det, jeg har i hånden, og så ender med sådan, hvad betyder det for verden, og hvad betyder det for universet?
Ja. Så, eller hvorfor er du sat i verden som virksomhed,
præcis,
ikke?
Ja, lige præcis. Så, hvad er det, jeg vil sige med det? Jo, og det tror jeg er et rigtig godt sådan, som du nævner også, jeg tror, det er et rigtig godt sådan ledelsesværktøj, jeg tror, det er et rigtig godt sådan værktøj til at internt sætte nogle rammer og nogle strukturer for en kultur i en virksomhed. Jeg er usikker på, hvorvidt at det skal omsættes en til en til kommunikation. Altså, og det er nok der, min skepsis over for brand purpose nok et eller andet sted starter. Det er det der med at tro, at bare fordi det fungerer rigtig godt i én kontekst, altså særligt internt inden for linjerne i en virksomhed, er det ikke det ensbetydende med, at det er det, der fungerer bedst i, ikke at det ikke kan fungere, men at det, der fungerer bedst i en ekstern kontekst. Ser du en problematik der, eller?
Det kommer lidt an på, hvordan du definerer en til en, fordi jeg synes, selvfølgelig kan man ikke nødvendigvis oversætte et brand purpose en til en. Der skal jo være, det skal jo eksekveres på en måde, så det giver mening for modtagerne derude, og det er ikke altid samme, det er sjældent det samme, som giver mening en til en med det, der giver mening på et forretningsstrategisk niveau eller for medarbejderne i virksomheden. Men for mig at se er pointen, at alt bør udspringe af den samme kerne, af den samme brand purpose. Hvordan man så oversætter det til noget, det kan jo så være forskelligt. Men hvis det ikke udspringer af den samme kerne, så får man ikke den her synergieffekt, som gør, at det er, der er et stærkt, altså man møder det samme brand ligegyldigt i hvilken kanal eller i hvilken sammenhæng man møder det.
Ja.
Og det er i virkeligheden det, som et brand purpose kan, det er jo at være en retningsgiver for alle virksomhedens, eller hele brandets tilstedeværelse, alle virksomhedens aktiviteter.
Ja. Men hvad er så forskellen på et brand purpose og et brand? Altså, for det synes jeg jo også, at et brand er langt hen ad vejen, en retningsgiver for den måde, vi er i verden på som virksomhed.
Jeg tror, at brand purpose er jo også nok kommet mere i spil, fordi at brandet er kommet mere på CEO'ens agenda her på det seneste, og derfor så kommer brandet også tættere på forretningsstrategien.
Ja.
Og derfor giver det mening at tale ikke kun om brand som sådan en, altså man kommer nemt til at tale om brain som en kommunikativ størrelse. Ja. Og der mener jeg, at brain purpose hæver sig op på et andet niveau i virksomhedens, kan man sige, i strategi. Så det handler ikke kun om marketingstrategi, det handler simpelthen også om forretningsstrategi og træffe de rigtige strategiske beslutninger på tværs af virksomheden.
Okay. Du nævnte tidligere det her med, at du har set analyser, der illustrerer, at virksomheder, der har et brand purpose, performer bedre. Kan du lige prøve at forklare lidt
noget af det? Jo, ja. Mm. Jamen altså, der er jo lavet rigtig mange forskellige analyser, der er på, at virksomheder, der er bedre, eller seriøst med brand purpose, de performer bedre økonomisk. Og en af de mest sådan ambitiøse analyser er det, som er tidligere P&G, Global Chief Marketing Officer, som har skrevet den her Grow, hvor han har lavet et meget, meget ambitiøst 10-års studie af 50.000 brains, hvor han har fulgt deres udvikling. Og det der er konklusionen på den analyse, det er, at de 50 brains ud af de 50.000 brains, der performede, de var brand ideals eller et brand purpose. Ja. Og de vækstede faktisk 3 hurtigere end alle de andre brains. Okay. Så det er relativt meget, kan man sige.
Okay.
Men der er jo også rigtig mange andre analyser, altså Havas' Meaningful Brains, som de udkommer med hvert år, er jo også et eksempel på, hvordan virksomheder, der arbejder mere seriøst med brain purpose, de performer, outperformer simpelthen konkurrenterne.
Jeg har lige for nylig læst en artikel, der sådan stikker lidt hul i ham der Jim Stengels studie, som blandt andet altså der er nogle helt klart sådan metodiske problemer med den måde han har sådan undersøgt det. Han har allerede valgt nogle af dem der har performet bedst, og så har han kigget på hvorvidt de havde et purpose. Han har ikke sådan valgt dem med et purpose, og så bagefter kigget på deres performance, som en af tingene. Jeg kan lige sende den til dig bagefter, så kan du kigge i den og se, om det åbner nogle øjne eller et eller andet. Men jeg tror godt, vi kan blive enige om, altså, der er i hvert fald nogle mennesker, jeg er ikke overbevist nu, jeg er ikke overbevist om, at bare fordi du har et purpose, så man slår det ud på den finansielle performance af din virksomhed. Ikke at sige, at et purpose ikke kan gøre det, det tror jeg sagtens, det kan, men jeg ved ikke, om man kan sådan sige, at en til en, at det er, at, hvad kan man sige, det er værd at vælge i alle sammenhænge. I forhold til det her med, hvordan en virksomhed ligesom finder frem til et brand purpose, du har sådan berørt det lidt allerede, hvordan ser du egentlig det? Altså hvordan er det et brand purpose noget man sådan kan sådan som konsulent som dig gå ind og finde på sammen med virksomheden, eller hvordan afdækker man ligesom det? Hvordan emergerer det på en eller anden måde?
Jamen altså vi tror rigtig meget på at man ikke kan opfinde et brand purpose, man er nødt til at finde det inde i virksomhedens kerne. Det gør man selvfølgelig, fordi at det er nødt til at være troværdigt for virksomheden, og der hvor de kommer fra. Men der hvor kan man sige, en konsulent kommer ind i billedet, det er at finde det der mødested mellem, hvad der er troværdigt, hvad der ligesom ligger i arven og er et naturligt fit for virksomheden, og hvad der så er relevant for målgruppen, og også unikt i forhold til konkurrenterne. Så det skal i virkeligheden være i mødestedet mellem de tre dele, at man finder det rigtige purpose.
Okay. Vil det sige, at sådan, man kan sige, at det at finde frem til et brand purpose også er en positioneringsøvelse? Altså.
Ja, det er det jo i høj grad, fordi det er jo det handler jo om at finde et brand purpose, som dine konkurrenter ikke kan tage ejerskab på. Altså finde det der er unikt for dig.
Okay.
Så det synes jeg i høj grad er.
Okay. Hvorfor tror du, at det sådan er... Altså, jeg tror godt, vi begge to kan blive enige om, det er som om, det er sådan lidt populært lige nu, brand purpose. Hvorfor tror du, det er det?
Det er blevet populært. Ja. Jamen, altså, jeg tror, at som jeg også sagde før, at brandet er rykket længere ind på CEO'ens agenda igen. Og det er i den sammenhæng, altså, hvor brandet er kommet tættere på forretningen, at brand purpose også er blevet et relevant værktøj på C-level. Og derfor så bliver det interessant at snakke om igen.
Okay. Hvad er det så i sådan kommunikationen af brand purpose, der resonerer ekstra stærkt ved forbrugerne? Altså hvorfor er det, at det fungerer at lægge det her formålslag ned over din kommunikation?
Altså i virkeligheden så handler det jo om, at forbrugerne er jo bare mennesker, som forsøger at spejle sig i det, de ser. Om det så er nogle værdier, eller om det er en adfærd, eller hvad det er. Og hvis man har et formål, et sådan veldefineret formål, så er det nemmere som forbruger at spejle sig i det og sige, er det noget, der resonerer med mig, eller er det noget, der slet ikke er for mig? Det kan jo også være, at man træffer selvfølgelig også nogle fravalg, når man vælger et brain purpose og en klar retning. Så det er en anden måde at gøre sig relevant på. Okay. Og have sådan en menneskelig side. Det er jo en menneskelig side af brandet.
Ja. Men jeg tror stadigvæk, jeg er sådan lidt i tvivl om, hvordan det sådan adskiller sig fra sådan, altså, traditionel branding. Det er jo også en måde at iscenesætte sig selv som virksomhed, iscenesætte sine ydelser, iscenesætte sine produkter, så det gerne skulle fremstå relevant for forbrugeren. Altså, hvad er det, der sådan er lige specifikt ved, sådan, ved brand purpose?
Det jeg synes, der er vigtigt ved brand purpose, det er, at det er jo netop, at det er et niveau over det, vi plejer at kalde branding. At det er en retningsgiver for alt muligt andet også. Og det kræver jo også, at man tænker enormt langsigtet. Så hvor branding man ellers kan, hvad hedder det, kan ty til, også kan være kortsigtet. Vinde et battle nu og her. Så et brand purpose, det der er man nødt til at have det lange lys på, og det er altså det er noget, der skal supportere langsigtede forretningsmål.
Okay. Hvis man skulle være sådan lidt grov, så vil man jo nok sige, at det brand purpose i virkeligheden var, det er det, man kalder sådan virtue signaling. Altså sådan en form for signalering af nogle sådan eftertragtelige dyder hos brandet, som man bruger til ligesom at fremstå mere bedre og mere sådan autentisk i forbrugerens øjne. Synes du, det er en fair kritik, eller er det meget mere end det?
Jamen, det kan det jo sagtens være. Altså, alt afhængig af, hvordan man bruger det, så er der jo noget purpose washing around i øjeblikket. Og det synes jeg, det er, når man netop kun bruger det eksempelvis til at kommunikere, men ikke får det til at leve i resten af organisationen. Så kan det jo meget let komme til at være sådan et hult budskab, som egentlig ikke har nogen substans i virksomheden. Så der er helt klart noget purpose washing, også fordi det er populært med purpose-baserede kampagner.
Ja.
Men jeg synes i virkeligheden, de der purpose-baserede kampagner, hvis de er enkeltstående, eller hvis man ikke lever det andre steder, så er det måske mere virtue signaling, som man kalder det.
Ja, og det er egentlig også ret interessant, fordi der tænker jeg jo, at det måske som konsulent, som du og jeg også er, altså at den der sådan, først og fremmest skabe forståelsen af, at et purpose skal leve i alle kanaler og på alle måder, ikke bare når vi kommunikerer, men også det skal sådan gennemsyre den måde, vi ligesom er i verden som virksomhed på, at det er sådan, det er ligesom der, vi gerne skal hen, altså at først og fremmest, så skal de selvfølgelig forstå det, men så tænker jeg også, I måske arbejder med nogle metoder og nogle processer, der hjælper virksomheden med så at rulle de her ting ud. Er det noget, du kan sådan tale lidt om?
Ja, altså jeg tror, hvis man skal arbejde med det og få det til at leve i hele, og lægge den der sådan black box-agtige måde at arbejde som reklamebureau fra sig. Fordi at det, man er nødt til at have hele virksomheden til at være involveret i processen og købe ind i processen. Så vi arbejder rigtig meget med sådan involverende, agile processer for at få så meget input som overhovedet muligt, kan man sige, fra hele virksomheden, fra alle lag i virksomheden, men for at få dem til at købe ind i det, og, og kunne se perspektiverne i det fra starten. Så vi får afdækket, eller får inkorporeret i arbejdet, hvordan det her, hvad det her det har konsekvenser på produktniveau, eller på innovationsniveau, eller på serviceniveau, eller på medarbejderniveau. Så det kræver en anden måde at arbejde på, det er helt sikkert.
Har I sådan faste processer, I ruller ud med, eller er det meget sådan tilpasset efter den virksomhed, I møder?
Vi har en fast proces, som vi tilpasser hver virksomhed.
Selvfølgelig. Ja. Det er konsulentsvaret. Det lyder rigtig godt.
Ej, vi har en fast proces, forstået, vi altid arbejder meget involverende med kunderne. Sådan workshop-baseret.
Ja. Er der sådan en filosofi, der
gennemsyrer den? Design-inspireret.
Ja, okay.
Proces.
Jeg stillede det her spørgsmål sidst til Morten, og han grinede sådan lidt og slog det sådan lidt til siden, men jeg har egentlig også lyst til at spille det til dig for at høre, om du har samme reaktion, eller om du oplever det lidt på samme måde som mig. Og det er, at der er jo nogen, der er lidt... at man måske godt kunne mene, at brand purpose var sådan skabt af marketingfolk, som har mistet lidt respekten for deres egen faglighed, og så derfor prøver ligesom at opfinde et eller andet mere højtflyvende mål for deres arbejde i et forsøg på at retfærdiggøre det at lave branding, det at lave kommunikation. Er det, genkender du sådan en tankegang, måske ikke ved dig selv, lyder det som, når du fortæller om den måde, jeg arbejder med det på, men så i hvert fald med nogle andre?
Jeg vil hellere vente den om. Jeg tror, i bureaurapporten i år, der var Richard Bakuvala også fra Publicis også citeret for at sige, at bureauer er ligesom kakkelakker. Vi er ikke dinosaurer, vi er ligesom kakkelakker. Vi skal nok gemme os i hjørnerne og så finde ud af, hvor der er mad henne, og så skal vi nok overleve. og det synes jeg, jeg tror i virkeligheden, det er det, der gør sig gældende. Det er, at brand purpose er blevet en agenda fra kunderne. Og derfor har vi fundet ud af, at det er der, vi skal gå hen. Altså, det er simpelthen der, der er mad lige i øjeblikket. Ja. Så jeg tror ikke, at det er... jeg synes i virkeligheden, det er alt for stort credit at give brugerne, at det er noget, som vi har opfundet. Jeg tror, vi er rigtig gode til at finde ud af, hvor vinden blæser hen, og så se, hvordan vi kan understøtte det med vores ydelser.
All right. I forhold til sådan brand purpose som sådan så kommunikationsstrategi, hvor effektivt synes du det er til at skabe differentiering i relation til andre former for sådan kommunikative greb? Hvis nu vi zoomer sådan lidt ind på det her med at gøre det meget sådan formålsbaseret, når man kommunikerer.
Jamen det er jo kun effektivt, hvis alle de andre aktiviteter også støtter op om det. Ellers så er det hverken mere eller mindre effektivt end alle mulige andre måder at kommunikere på, tror jeg. Men hvis man kigger på længere sigt, og hvis man har en række aktiviteter, og hele resten af virksomheden også støtter op om det, så tror jeg at på sigt, at det er mere effektivt. Men som en enkeltstående ting, man kan jo sagtens lave en emotionel kampagne, som er sindssygt effektiv, som ikke er formålsbaseret. Man kan også lave en sindssygt sjov kampagne, som er effektiv, som ikke er formålsbaseret. Men hvis det ikke er funderet et eller andet sted og peger i samme retning som alle resten af virksomhedens aktiviteter, så er det jo bare lidt som at tisse i bukserne. Så skal man opfinde noget nyt næste gang igen.
Og det er ikke særlig sjovt.
Det er varmt et kort øjeblik, ikke? Ja, så bliver det koldt igen.
Men hvis du så kigger lidt på de sådan, man kan sige, nu gav du nogle tidligere eksempler på sådan brand purpose sådan aktiveringer, men hvis du kigger på dem, vi laver, nogle af dem, vi måske laver herhjemme, hvad er det så, der virker ved den? Er det purpose-orienteret, eller er det følelsesmæssigt, og giver det overhovedet nogle meninger at adskille de to, når man kigger på en enkeltstående kampagne?
Jeg synes, det giver rigtig gode meninger at adskille det. Men fordi man kan sagtens lave purpose funderet kommunikation, som ikke er emotionel. Men jeg tror, det der virker, det er, når man laver noget, der resonerer både med, altså igen, der både resonerer med, hvad det er, virksomheden kommer fra, hvad det er, de står for, og hvad det er, der er relevant ude hos forbrugerne, som så samtidig også kan være med til at bygge en unik position.
Jamen, jeg har ikke flere spørgsmål på min liste, men det har været sindssygt spændende at høre. Alle dine tanker omkring det her begreb, det er et, som jeg hele tiden finder nye artikler og nye vinkler på, og dykker ned i, og synes, jeg lærer noget nyt om hver dag. Og, Og min sunde skepsis er så småt begyndt at blive sådan blive slået lidt af den hårde granit, så jeg bliver mere og mere op for hvad det hedder, for brand purpose, og ikke bare synes, at det er en fuld række i bullshit bingo pladen, ikke? Så men tusind
jamen,
tak.
Jeg synes det er velkommen. Jeg synes det er super vigtigt at prøve at arbejde med at definere det. Altså, jeg synes virkelig vi har et stort ansvar, som når vi lever jo af ord, og hvis vi ikke selv kan finde ud af at definere de ord vi bruger, så kommer vi ingen vegne. Så jeg synes det er super vigtigt at tage fat i, så det er tak for det.
Fedt. Nå, men selv tak da. Og tak fordi du gad at være med i dag. Det var rigtig spændende. All right. Men indtil næste gang, tak til alle jer, der lytter derude, og tak til Miriam endnu en gang for at være med, og I må alle sammen have en rigtig dejlig dag, og hej med dig, Miriam.
Hej hej.
Ja, tusind tak til Miriam for at være med. Inden vi slutter det her afsnit helt dag, så vil jeg lige følge op på noget af det, som Miriam og jeg talte om, nemlig noget af den her teori, som ligger bag af anbefalingen af brand purpose som strategi, nærmere betragt en bog, som Miriam også nævner, der hedder Grow, af Jim Stengel. Jim Stengel har været CMO for Procter & Gamble, og bogen hedder teknisk set Grow, How Ideals Power Growth and Profit at the World's Greatest Companies. Og faktisk så snakker Stengel nu egentlig mere om begrebet brand ideal, men der er mange, der sætter lighedstegn mellem det, og så det begreb, vi så har behandlet her i dag, nemlig brand purpose. Hans analyse, som det hele bygger på, det var en analyse, hvor han udvalgte en række brands, som havde den bedste score på Millward Browns Brand C-index, som er det her indeks, der måler brand equity. Og der havde han så fundet de bedste performers her, som også samtidig havde sådan historisk stor finansiel succes og vækst, og var så endt med 50 brands, som han kaldte for The Stengel 50. Og så gik han ned og kiggede på de her 50 brands for at finde et klart link mellem, og det han så fandt, det var, at de alle sammen havde sådan et brand ideal, altså sådan et formål om at forbedre menneskers liv. Det var ligesom det der bandt de her, var fællesnævneren blandt de her 50 brands ifølge Jim Stengel. Derefter så kiggede han så på den finansielle performance af de her brands mellem år 2000 og 2011. Og de 50 brands havde i perioden så vokset med 398% målt i forhold til benchmarket på den amerikanske børsindeks Standard & Poor's 500, som havde i perioden haft et altså benchmarket havde haft et tab på 7%. Det fik jo så Stengel til at sige, jamen det var simpelthen de her brands udnyttelse af et brand ideal, eller det var det, at de havde et brand ideal, der ligesom bidrog til deres fantastiske succes. Det er der sådan et par sådan ret sådan stærke sådan metodiske problemer med, den måde, han ligesom har gjort det på med hans undersøgelse. Og først og fremmest det, at de 50 brands, han valgte til at begynde med, allerede i udvalgelseskriterien, ligesom var brands, der jo outperformede andre brands på Millward Browns målinger, så var det jo ikke nogen overraskelse, at de også finansielt ville outperforme resten af markedet, for det var jo ligesom det, han allerede havde set, de historisk havde gjort. Det andet problem var jo, at han slet ikke kiggede på det modsatte, altså hvorvidt usuccesfulde brands så var karakteriseret ved deres mangel på et brand ideal eller et brand purpose. For man kan jo ikke sige, at purpose ligesom er den drivende faktor for virksomhedens succes. Det kunne jo ligesom være hvad som helst, der var sådan en fælles egenskab ved de her brands, som han målte på. Altså, der kunne jo sagtens have været brands uden for de 50, som jo også havde et ideal eller et brand purpose, men så ikke havde den samme finansielle performance. Det er han slet ikke inde på. Jeg vil lige linke til en artikel, der påpeger de her fejl, og også nogle andre i noterne til udsendelsen. Så kan du selv derude læse meget mere om det og blive klogere på det. Det skal siges, at jeg har ikke selv læst Jim Stengels bog. Det er selvfølgelig en relevant arbejderbejde lige at indføre, når nu jeg selv prøver at gå så grundigt til værks, men jeg har læst et par artikler, der taler om dem, både positive artikler, men også negative artikler, så der kan selvfølgelig være detaljer i hans undersøgelse, som jeg ikke har med. Alt ret skal være ret. Men mange tak for denne gang, tak fordi du gider lytte med, og endnu en gang tak til Miriam, også fordi hun gad at deltage og have snakket med mig i dag, og så håber jeg, at vi lyttes ved næste gang.